Pērnā gada novembrī Eiropas komisija apstiprināja Latvijas iesniegto darbības programmu Izaugsme un nodarbinātība. Tās ietvaros Latvijai būs pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums 4,4 miljārdu eiro apmērā. Valdība jau pieņēmusi vairākus valdības noteikumus, kas 2014. 2020. Gada plānošanas periodā regulēs fondu naudas apgūšanu. Pieņemta arī daļa noteikumu, kas regulēs tā dēvēto specifisko atbalsta mērķu ieviešanu un projektu atlases kritērijus. Tomēr lielākā daļa noteikumu, kas regulēs kārtību, kādā pašvaldībām, uzņēmējiem un citiem projektu ieviesējiem būs pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, valdība plāno pieņemt šā gada laikā.
Atšķirība jaunajā periodā no esošā ir tā, ka pirms mēs fiziski sākam tērēt naudu konkrētajā projektā vai konkrētajā darbībā, ir jāizpild noteikti politikas priekšnoteikumi, lai mēs neuzkāptu uz tiem pašiem iepriekšējā perioda grābakļiem, esošā perioda grābakļiem atsevišķās jomās, kad tā doma par to, ko tad mēs ar to rezultātu darām, vai kāda tas rezultāts būs papildinošs citām aktivitātēm, nu, teiksim, tā nenāk pēc tam, ka mēs jau to naudu esam iztērējuši. Līdz ar to šobrīd jaunā perioda viens no jauniem elementiem ir tas, ka pa priekšu ir jāskatā politikas dokumenti, politikas plānošanas dokumenti, ir jāsaprot, nu, nostīt tas biznesa plāns, saskaņā ar ko mēs investēsim vienā jomā un kā tas iet ar visu kopā, un tad faktiski mēs sākam runāt par šo te ieviešanas mehāniku.
Tā iemesls, kādēļ vēl nav pabeigta sagatavošanās darbi jaunajam plānošanas periodam paredzētās Eiropas naudas apgūšanai, skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietnieks Armands Eberhards. Viena no būtiskākajām pārmaiņām, ar ko jārēķinās projektu iesniedzēji, ir apstāklis, ka jaunajā plānošanas periodā ir ievērojami centralizēta Eiropas Savienības fondu administrēšana. Skaidro Centrālās finanšu un līguma aģentūras direktore Anita Krūmiņa.
Visiem interesantiem par fondu jautājumiem būs viens sadarbības partneris, tā būs Centrālā finanšu un līguma aģentūra, kurai varēs gan interesanti gan zvanīt, gan rakstīt jautāt tātad par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar fondu finansējumu piesaisti projektu idejām. Jā, iepriekš esošajā plānošanas periodā tās bija sešas institūcijas, sešas aģentūras, kas gan pieņēma projektu pieteikumus, gan tālāk jau nodarbojās ar šo te pieteikumu administrēšanu un arī projektu administrēšanu, projektu uzraudzību. Tad šobrīd sistēma tiek centralizēta, tā tad ir viena aģentūra, CFLA, kuru šīs te funkcijas pildīs.
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības un kontrolas departamenta direktore Solveiga Ozola norāda, ka lēmums par Eiropas naudas administrēšanas centralizēšanu pieņemts, izvērtējot līdzšinējo pieredzi fondu apgūšanā.
Mēs vienkārši izvērtējam to pieredzi, kas ir kurai aģentūrai, kādas ir bijušas darbības jomas un sfēras. Mēs nonācām pie tās vienas aģentūras, kas jaunajā periodā mūsu ieskatā varētu vissekmīgāk šo konkrēto funkciju veikt, ņemot vērā gan pieredzi ilgstošo, kas ir vairāk par 10 gadiem, 15 gadies nemaldos, gan reģionālo nodaļu esamību, līdz ar to lielāku pieejamību finansējumu saņēmējiem. Nu, mēs izvēlējāmies Centrālo finanšu līguma aģentūru ar visām viņu zināšanām, spējām, pieredzi šīs funkcijas veikšanai jaunajā periodā.
Centrālās finanšu un līguma aģentūras direktore Anita Krūmiņa īpaši uzsver, ka jaunā administrēšanas kārtība atvieglos dzīvi arī projektu iesniedzējiem un Eiropas naudas saņēmējiem.
Saņēmējiem būs vieglāk, jo principā gan nosacījumi būs centralizēti, gan tālāk jau arī izpildes kontrolas prasība. Mēs ierobežosim interpretācijas iespējas, kas varbūt šajā plānošanas periodā vairāk ir bijušas, gan attiecībā uz normatīvo aktu prasībām, gan arī uz atskaitīšanās mehānismiem un arī uz tiem dokumentiem, kas ir finansējuma saņēmējiem jāiesniedz, lai ilustrētu projektu ieviešanas progresu un pierādītu izdevumu liederību un pamatotību. Tātad tās prasības būs vienādas, un līdz ar to es pieņemu, ka finansējuma saņēmējiem vienkārši būs vienkāršāk un saprotamāk, kādas tad ir šīs prasības, jebkurā no programmām.
Pat laban aģentūra aktīvi gatavojas projektu pieņemšanai, teica Krūmiņa.
Mēs noteikti šobrīd jau aktīvi strādājam pie kapacitātes stiprināšanas, un pirmā joma, kur tiešām mēs šo te kapacitāti stiprinam šobrīd, tās ir tieši projektu atlases.
Ņemot vērā to, ka pat laban nav sagatavota lielākā daļa noteikumu, kas noteiks projektu atlases kritērijus, un par tiem vēl plānotas diskusijas ar sociālajiem partneriem, ir pāragri spriest, vai jaunajā plānošanas periodā projektu iesniedzējiem tiks izvirzītas stingrākas prasības. Eiropas komisija gan paģērējas, lai dalību valsts jaunajā plānošanas periodā pievērš īpašu uzmanību korupcijas un krāpšanas risku mazināšanai. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.